Prevođenje sa ruskog na estonski jezik. Svi klijenti kojima je potrebno prevođenje sa ruskog jezika na estonski mogu da se oslone na prevodilački centar Akademije Oxford. Uz prevodioce u našem timu su i sudski tumači, tako da dobijate kompletnu uslugu obrade svih vrsta dokumenata, to jest prevedena i overena dokumenta, a obrađujemo na vaš zahtev i ostale sadržaje. Uz obradu ličnih dokumenata, nudimo vam i obradu onih dokumenata koje se tiču poslovanja, odnosno različitih vrsta dokumentacije, ali i tekovina Evropske unije, te svih vrsta pravnih akata, počev od sertifikata i licenci, preko sudskih tužbi, presuda, žalbi i odluka, pa do punomoća za zastupanje i drugih dokumenata ove vrste. Također sa ruskog jezika na estonski prevodimo i ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama, kao što su sve vrste izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja, potvrda o slobodnom bračnom stanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrda o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i druga. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i medicinsku, tehničku, tendersku, građevinsku i ostale vrste dokumentacije, a sa ruskog jezika na estonski između ostalog prevode i deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, lekarske nalaze i ostala dokumenta koje se svrstavaju u pomenute vrste dokumentacija. Na zahtev klijenata obrađujemo i dokumenta koja se odnose na oblast obrazovanja i nauke, kao što su nastavni planovi i programi fakulteta, diplomski, naučni i seminarski radovi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, kao i rezultate naučnih istraživanja, prepise, ocena, ali i naučne patente, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima i druga. Kod nas možete dobiti i prevod apsolutno svih ličnih i poslovnih dokumenata, mada nam se klijenti najčešće obraćaju sa zahtevom za prevođenjem pasoša, uverenja o državljanstvu i lične karte. Osim njih, prevodimo i potvrde o prebivalištu, saobraćajne dozvole, kao i izvode iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih, krštenica, umrlica i venčani list, te radne dozvole i dozvole za boravak, odnosno vozačke dozvole. Također prevodimo i rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse uspeha i stanja, osnivačke akte i statute preduzeća, različite vrste poslovnih izveštaja, a to su godišnji, finansijski, revizorski i drugi, te fakture i ostala dokumenta bez obzira da li su u pitanju lična ili poslovna. Za prevod dokumenata sa ruskog jezika na estonski je vrlo važno da znate i to da ste u obavezi da ispoštujete u potpunosti pravila slanja originala na uvid, jer sudski tumač mora da ih uporedi sa prevodima kako bi se uverio da nema među njima nikakve razlike. Ako i utvrdi da se javila neka razlika, on će predložiti uslugu redakture sadržaja, posle čega može da se izvrši overa prevoda na propisan način. A pored toga, svaki klijent je obavezan da izvrši proveru u sudu koji je nadležan. Da li se i za njegova dokumenta zahteva overa haškim apostil pečatom, koje se svrstava u takozvane nadovere. Uzevši u obzir da se haški pečat stavlja samo na tačno određena dokumenta, ali u različitim trenucima tokom obrade, odnosno i na početku i na kraju obrade dokumenta, to je pribavljanje i ove informacije vrlo važno, jer od nje zavisi sam tok čitavog procesa. Također treba da znate da ukoliko se apostil pečat stavlja na početku, onda prevodilac i sudski tumač vrše obradu i dokumenta i pečata. To jest prvo se prevode pečat i dokument, a onda se vrši i overa pečatom sudskog tumača. Pa samim tim ovaj proces može do određene mere duže da traje, u odnosu na onaj kada se haški pečat stavlja nakon obrade prevodilaca i sudskih tumača. Dokumenta možete da nam dostavite na više načina, odnosno ili da ih pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom ili preko kurirske službe, kao i da nam ih dostavite lično u bilo koju od poslovnica. A nakon završetka obrade dokumenata, možete da ih preuzmete u našoj poslovnici lično ili da tražite da vam budu dostavljena na određenu adresu. Ali je to usluga koja se tretira kao dodatna, pa se iz tog razloga i naplaćuje direktno od klijenta prilikom preuzimanja, a po cenovniku kurirske službe. U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford vas očekuju usluge prevoda sa ruskog jezika na estonski i to za mnoge druge vrste sadržaja, a osim web sajtova i softvera, odnosno programa i aplikacija, tačnije online prodavnica i kataloga. Na vaš zahtev obrađujemo i sve vrste audio i video sadržaja. A to znači da ćemo u relativno kratkom roku obraditi dokumentarne, igrane, crtane i animirane filmove, ali i reklamne poruke, kao i serije i različite vrste emisija, zabavne, informativne, dečije i obrazovne i druge. Pored usluge prevoda, nudimo vam i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, tako da ćete vrlo brzo imati materijale koje možete da prikazujete kako u bioskopu, tako i na televiziji i internetu, odnosno da ih puštate na radiju. Prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev obraditi i književna dela svih vrsta, počev od beletristike preko romana i proze, pa do dela poezije, ali i ilustrovane, dečije i stručne časopise, odnosno članke iz novina i udžbenike. Također, na zahtev klijenata, prevodimo i sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, a pored prevoda vizit kartica, plakata i flajera, nudimo vam i prevođenje sa ruskog jezika na estonski za kataloge, brošure, reklamne letke i PR tekstove. Naravno, prevodimo i tekstove različite tematike, složenosti i obimnosti, a pored onih čija tema je vezana za oblast građevinske industrije, nauke, turizma, obrazovanja, prava, ekonomije i ekologije i zaštite životne sredine. Obrađujemo i one čije teme su vezane za medicinu, psihologiju i filozofiju, odnosno komunikologiju, informacione tehnologije, marketing, sociologiju i menadžment, ali i ostale grane društvenih i prirodnih nauka. Vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa ruskog jezika na estonski, i to simultano, konsekutivno i šapatno prevođenje. A na zahtev klijenata možemo da ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, po najpristupačnijim cenama. Pored svega što smo pomenuli, kod nas možete dobiti i uslugu lekture i korekture sadržaja, a njihovu redakturu će izvršiti upravo profesionalni lektor i korektor koji su u našem timu. Sve sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu, nam možete dostaviti na najjednostavniji mogući način, to jest putem maila, a isto tako i mi možemo vama poslati prevedene materijale. Prevođenje dokumenata sa ruskog jezika na estonski. Kada je reč o prevodima dokumenata sa ruskog na estonski jezik, najpre moramo pomenuti lična dokumenta, jer je to ujedno i jedan od osnovnih razloga zbog koga nam se obraćaju mnogi klijenti. A pod tim mislimo najpre na prevod i overu lične karte, odnosno pasoša, kao i potvrde o prebivalištu, uverenja o državljanstvu, odnosno vozačke i saobraćajne dozvole, kao i dozvole za boravak i radne dozvole. prevodilac i sudski tumač će naravno obraditi i sve vrste izvoda iz matičnih knjiga, kako rođenih, odnosno krštenicu, tako i umrlih i venčanih, to jest umrlicu i venčani list. A u skladu sa vašim zahtevima, obrađujemo i sva poslovna dokumenta, odnosno bilanse uspeha, fakture, rešenja o osnivanju pravnog lica, ali i osnivačke akte i statute preduzeća, kao i sve vrste poslovnih izveštaja, poput revizorskih, finansijskih, godišnjih i drugih. Zatim poslovne odluke i tekovine Evropske unije, različite vrste licenci i sertifikata, te punomoća za zastupanje i sve vrste sudskih odluka, žalbi, rešenja, tužbi i presuda, to jest sva pravna akta. Sa ruskog na estonski jezik prevodimo i ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama u mnogim situacijama, kao što su različite vrste potvrda i uverenja, te saglasnosti i izjava. Recimo uverenje o nekažnjavanju, potvrde o stalnom zaposlenju, potvrde o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o slobodnom bračnom stanju i druga slična dokumenta. Tehničku, građevinsku, medicinsku i dokumentaciju za tendere također prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, a naš prevodilac i sudski tumač će obraditi između ostalog i građevinske projekte, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, lekarske nalaze i sva ostala dokumenta koja imaju veze sa navedenim tipovima dokumentacija. Ne treba zaboraviti da su svi klijenti u obavezi da na uvid dostave originalna dokumenta, kako bi u potpunosti bila ispoštovana procedura prevođenja sa ruskog jezika na estonski i overe pečatom sudskog tumača. Kada sudski tumač utvrdi da su u pitanju isti sadržaj, on će overiti prevod i na taj način mu dati validnost u pravnom i zakonskom smislu. Naravno, ako se i dogodi da primeti neka odstupanja između prevoda i originala, on će predložiti klijentima izvršenje usluge redakture, koju također mogu dobiti u bilo kojoj od naših poslovnica, nakon čega će bez ikakvih poteškoća overiti dokument. A uz to, klijenti su dužni da se na vreme raspitaju o overi haškim apostil pečatom, što se svrstava u posebnu vrstu overe koja se vrši u skladu sa pravilima zakona i nije namenjena baš za sva dokumenta. Iz tog razloga je vrlo važno da klijent najpre sazna da li se zahteva za određeni dokument i ako se zahteva na koji način se vrši, to jest da li se prvo stavlja apostil pečat, pa se onda dokument nosi u prevodilački centar Akademije Oxford, ili se prvo dokument prevodi i overava pečatom sudskog tumača, a na kraju se stavlja haški pečat. Napominjemo i to da za ovu overu nisu zaduženi prevodilac i sudski tumač, već određeni organi u okviru osnovnih sudova u Srbiji, gde i možete dobiti sve potrebne informacije. Prevod tekstova iz oblasti turizma sa ruskog na estonski jezik. Prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev obraditi i tekstualne sadržaje koji su vezani za oblast turizma, a sa ruskog jezika na estonski prevodimo i tekstove čija tema je vezana za mnoge druge oblasti, uz filozofske, sociološke i psihološke teme. Obrađujemo i one sadržaje koji su vezani za oblast informacionih tehnologija, ekologije i zaštite životne sredine, građevinske industrije, politike, menadžmenta, prava, komunikologije, ekonomije, odnosno bankarstva, medicine, nauke, marketinga, farmacije, obrazovanja i drugih grana prirodnih i društvenih nauka. Na zahtev klijenata prevodimo i književna dela, bez obzira da li se radi o poeziji i prozi ili romanima, odnosno beletristici. U našem timu su i prevodilac i sudski tumač koji su specijalizovani za obradu udžbenika. Ma koliko da su oni kompleksni i bez obzira na koju oblast se odnose. Ali i različitih vrsta časopisa, poput ilustrovanih, dečijih i stručnih, kao i članke iz novina. Također obrađujemo i web sajtove, a sa ruskog jezika na estonski prevodimo i online kataloge i prodavnice, odnosno softvere, to jest bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate. Ne treba zaboraviti da su naši stručnjaci posebno upućeni u prevođenje sa ruskog jezika na estonski svih ovih sadržaja koji su u vezi sa informacionim tehnologijama, tako da će u potpunosti primeniti sva važeća SEO pravila, Search Engine Optimization, i tako prevedenim sadržajima dati šansu da ih internet pretraživači prepoznaju kao originalne, čime će im obezbediti bolju poziciju u okviru njih. Prevod serija sa ruskog na estonski jezik. Kada je u pitanju prevođenje serija sa ruskog jezika na estonski, ono što vas očekuje u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford jeste njihova kompletna obrada. Zapravo to znači da ćete osim prevoda dobiti i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, a sve u skladu sa vašim zahtevima. Sem serija, prevodimo i filmska ostvarenja, bez obzira da li je reč o igranim, dokumentarnim, animiranim, crtanim ili drugim vrstama filmova, odnosno reklamne poruke, kao i različite tipove emisija, obrazovne, dečije, informativne i druge. Prevodioci i sudski tumači u skladu sa vašim zahtevima mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa ruskog jezika na estonski, a budući da su oni specijalizovani i za šapatno, ali i za simultano i konsekutivno prevođenje, koji se primenjuju za različite vrste događaja, vrlo je važno da nam blagovremeno dostavite sve potrebne informacije koje se odnose na organizaciju događaja, odnosno broj učesnika, trajanje, kao i detalje o prostoru u kome će biti održan i slično. Upravo na osnovu njih mi ćemo pripremiti ponudu, a u skladu sa zahtjevima događaja možemo da vam ponudimo i po odličnim uslovima iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. Također prevodimo i reklamne materijale, odnosno kataloge, PR tekstove, plakate, reklamne letke, flajere i brošure. Pa čak i možemo na vaš zahtev da prevedemo i vizit karte sa ruskog jezika na estonski. Imajte na umu da su sudski tumač i prevodilac maksimalno iskusni i da iza sebe imaju sasvim dovoljno prevedenih ovakvih sadržaja, tako da će u potpunosti oblikovati reklamnu poruku koja je u njima, prema pravilima estonskog jezika. A na taj način će određeni proizvod ili uslugu približiti klijentima kojima je ovo maternji jezik i time ispuniti osnovnu svrhu koju prevođenje reklamnih materijala sa ruskog na estonski ima.